สวัสดีครับท่านเจ้าหน้าที่ประจำเรือนจำจังหวัดนนทบุรีที่เคารพทุกท่านและสวัสดีเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมชะตากรรมชาวเรือนจำจังหวัดนนทบุรีที่เคารพรักทุกท่านเช่นกันวันนี้ผมรู้สึกยินดีมากที่จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมมาวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาร่วมเป็นกัลยาณมิตรมาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเพื่อว่าเพื่อนร่วมทุกท่านเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตอยู่ในเรือนจำแห่งนี้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไปก็ได้ทราบประวัติคร่าวๆจากในภาพยนตร์แล้วก็จากคุณวีรพงษ์มาบ้างแล้วเดี๋ยวตรงไหนยังไม่ชัดเจนก็ยินดีตอบคำถามนับตั้งแต่ที่ผมพิการมาเลยตั้งแต่สมัยอายุ24จนกระทั่งบัดนี้เนี่ยก็พิการมา25ปีแล้วก็จะต้องพิการอย่างเงี้ยไปจนตลอดไปจะว่าไปแล้วก็ถูกตัดสินให้พิการตลอดชีวิตก็อยากจะบอกสักนิดหนึ่งว่าสภาพร่างกายของผมเนี่ยมันมีสภาพเป็นอย่างไรอาจจะดูอย่างเนี้ยแต่ดูยังไม่ชัดเจนอย่าดูใบหน้าดูใบหน้าแล้วมันหลอกเนี่ยจะเห็นว่ามือผมทั้งสองข้างเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงนะเห็นไหมกล้ามเนื้อทั้งสองข้างนี่จะรีบเพราะว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงนิ้วมือนี่ก็ใช้ไม่ได้เลยเนี่ยเขาจะรออย่างเงี้ยไปจนตลอดชีวิตตัวเด็กก็ไม่ได้ตั้งแต่ต้นคอเนี่ยตรงที่กระโดดน้ำลงไปแล้วคอหักเนี่ยส่วนล่างเนี่ยถึงปลายเท้าเนี่ยเคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ค่อยเจ็บเอาเข็มแทงก็ไม่เจ็บแม้กระทั่งปวดอุจจาระปวดปัสสาวะก็จะไม่รู้สึกแล้วก็จะควบคุมไม่ได้ชีวิตของผมเนี่ยส่วนมากจะนอนอยู่บนเตียงเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยเห็นว่านานเกินไปผมก็ขอนอนพักสักนิดนึงเพราะคนสภาพพิการอย่างเนี้ยจะนั่งได้ไม่นานเวลาจะลงไปนอนจะต้องมีคนอุ้มแล้วก็จากบนเตียงขึ้นมาบนรถเข็นเนี่ยก็ต้องมีคนอุ้มอีกเดี๋ยววันนี้มีญาติธรรมชาวชมรมเพื่อนคุณธรรมมาช่วยผมดังนั้นมาช่วยผมได้ทำประโยชน์รวมทั้งท่านผู้ฟังด้วยเปิดโอกาสให้ผมได้ทำประโยชน์เพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในสระว่ายน้ำแล้วก็ทนอยู่ได้มากระทั่ง25ปีผมคิดว่าชีวิตต่อไปเนี้ยมันเป็นกำไรชีวิตสำหรับผมผมจึงขอใช้ส่วนที่เป็นกำไรชีวิตเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นประโยชน์กับตัวเองก็คือการปฏิบัติธรรมให้มีในตัวเราและก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์และก็มีชีวิตที่ดีมีความสุขในทุกสถานที่ผมเองจะว่าไปแล้วนี่ชีวิตก็ผมว่าแย่กับท่านผู้ปันผมเหมือนคนที่ติดคุกของความพิการ แล้วก็ถูกตีตวนด้วยพอนั่งบนรถเข็นแล้วเนี่ยลงไม่ได้ต้องมีคนยกตัวแล้วพอนอนบนเตียงก็ลงไม่ได้ก็ต้องมีคนช่วยยกลงให้ท่านผู้ฟังเป็นโชคดีกับผมมากจะไปไหนมาไหนยังได้อิสระมากกว่าผมสภาพแล้วคล้ายๆกันแต่ผมดูมันจะหนักกว่านี่แหละไอ้สภาพแบบนี้ผมจึงมีเคล็ดลับที่จะให้ทุกท่านเนี่ยใช้ชีวิตที่อยู่ในเนี้ยอย่างมีอิสระไม่ต้องมีความทุกข์แล้วถ้าทำดีๆนะทำตามที่ผมแนะนำนะบางทีมันมีความสุขท่านอาจจะเห็นว่าท่านอยู่ในเรือนจำแห่งนี้นี่อีกไม่ช้าท่านก็ต้องพ้นโทษไปสู่โลกภายนอกนั่นทางด้านร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นเพราะว่าท่านไม่พ้นโทษทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่ติดคุกติดอยู่ในเรือนจำทุกคนเลยไม่เว้นไหนใครบ้างที่ร่างกายติดอยู่ในเรือนจำแห่งนี้แล้วใจติดอยู่ด้วยช่วยยกมือหน่อยโอ้นี่ผู้บรรลุธรรมแสดงว่าจิตใจไม่ได้ติดเลยแน่หรือเปล่าเดี๋ยวดูให้ดีว่ามันจะติดหรือไม่ติดคุกทางด้านจิตใจเนี่ยก่อนอื่นจะต้องขอบอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยเวลาผมพูดวันนี้นะถ้าจะให้ได้รสชาติลืมความหิวข้าวแล้วก็ดูที่ตัวเราให้ดูที่ตัวเราไม่ต้องดูคนอื่นดูที่ตัวเราว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันเป็นจริงไหมจะได้เป็นการพิสูจน์ไงของดีมันต้องทนต่อการพิสูจน์จิตเป็นนายกายเป็นเบาใครเคยได้ยินคำนี้บ้างช่วยยกมือเยอะจิตเป็นนายกายเป็นเบาร่างกายรับใช้จิตใจใช่ไหมเนี่ยจิตใจมันใช้ให้เดินใช้ให้ยกมือใช้ให้กินข้าวเนี่ยร่างกายเขารับใช้จิตใจนะแต่จิตใจรับใช้ใครรู้ไหมรับใช้กิเลสความโลภความโกรธความหลงซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตใจเราโลภคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นใครมีบ้างโอ้ไม่มีเหมือนกันสงสัยผมจะมาผิดที่แล้วมาพูดให้พระอริยะฟังหนึ่งต้องขออภัยนะแล้วจิตใจใครบ้างที่มีความโกรธเมื่อเกิดความไม่พอใจโปรดยกมือสิโอ้ยังพอมียังพอมีโอ้โหเยี่ยมมากเลยแล้วใครบ้านที่ในจิตใจเนี่ยมีความหลงไม่รู้ตัวเลยว่าบาปบุญคุณโทษเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าเนี่ยผู้ที่ติดอยู่ในเรือนจำเนี่ยเป็นมืออาชีพทั้งนั้นเลยนะอาชีพในการทำดีทั้งนั้นเลยเราขออนุโมทนาด้วยอย่าว่าแต่พวกเราเลยผู้ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยล้วนแต่ติดคุกทางด้านจิตใจทางนั้นแม้ว่าร่างกายจะไม่ติดอย่างชัดเจนแต่เขาก็ติดเหมือนกันนะบางคนติดคุกสามีไปไหนก็ไม่ให้ไปติดคุกภรรยาติดคุกลูกหลานติดคุกบ้านติดคุกทรัพย์สมบัติบางคนไม่มีโอกาสไปไหนจิตใจก็เช่นเดียวกันเขาย่อมมีความโลภความโกรธความหลงเป็นธรรมดาเนี่ยข้างนอกก็มีเหมือนเราไม่แตกต่างจากเราเพียงแต่ว่าเขามีกำแพงกั้นเท่านั้นเองการดำเนินชีวิตเนี่ยคล้ายๆกันเขามีกำแพงกั้นเราอยู่ข้างในเขาอยู่ข้างนอกนะบทบัญญัติที่กักขังเราเนี่ยเขาไม่ได้ขังร่างกายอย่างเดียวหรอกเพราะอะไร เขาขังจิตใจด้วยถ้าเขาขังร่างกายอย่างเดียวเนี่ยถ้าท่านเสียชีวิตในนี้เนี่ยเขาก็ต้องขังต่อใช่ไหมแต่เขาไม่เอาไว้ท่านเสียชีวิตเขาก็เอาท่านออกไปแสดงว่าท่านพ้นอิสรภาพทางด้านร่างกายแต่จุดมุ่งหมายเนี่ยเขาขังจิตใจด้วยใช่ไหมครับความโลภความโกรธความหลงมันมาจากใจเราใช่ไหมใครตอบได้ความโลภความโกรธความหลงมาจากจิตใจเราใช่ไหมแล้วจิตใจที่ถูกกิเลสมันปรุงน่ะอันนี้คือผู้ที่ทำให้เราต้องประพฤติผิดอยู่ตลอดเวลาเพราะความคิดใช่ไหมเวลาเราคิดดีเราก็อยากได้เวลาเราคิดร้ายเราก็อยากหนีแล้วก็ความคิดเนี่ยทำให้เราต้องทำผิดเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จแล้วก็ดื่มสุราเนี่ยเป็นเพราะความคิดใช่ไหมไหนพ่อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ความคิดบ้างนั่นแหละเป็นเพราะความคิดที่เราต้องมาอยู่ในที่นี้มารวมกันหลายๆคนเนี่ยก็เพราะความคิดมันพามาทีนี้เขาจึงถือว่าภัยร้ายในชีวิตคือความชั่วร้ายในจิตใจของเราเนี่ยภัยร้ายในชีวิตของเราเนี่ยไม่เกินความชั่วร้ายในจิตเราก็คือความคิดนั่นเองผมจึงอยากจะมาชวนท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเราลองมาแผกคุกกรงขังทางด้านจิตใจร่างกายเนี่ยเราต้องรอวาระรอโอกาสอาจจะเป็น5ปี10ปีแต่ว่าจิตใจเนี่ยเราสามารถพบกับอิสรภาพได้ในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูเรามีสิทธิ์ที่ได้รับอิสรภาพทางด้านจิตใจได้ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่มันขังจิตใจเราที่เราไม่มีอิสรภาพเลยเป็นเพราะความคิดไหนใครนอนไม่หลับเพราะความคิดบ้างมีอยู่ไหนใครคิดไปถึงนั่นอีกแล้วเป็นทุกข์บ้างไหนใครคิดไปถึงอนาคตแล้วเป็นทุกข์บ้างเนี่ยเป็นเพราะความคิดทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเราต้องมาฝึกจิตให้รู้เท่าทันในความคิดแล้วก็เอาชนะความคิดได้โดยที่ไม่ต้องห้ามความคิดแต่ว่าเรารู้ทันในความคิดแค่นี้เราก็เป็นภัยอิสระในทางจิตใจแล้วผมจึงอยากเสนอว่าสิ่งที่จะรู้เท่าทันในความคิดเราได้นั้นก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองสติสัมปชัญญะเท่านั้นที่จะรู้เท่าทันในความคิดแล้วก็เอาความคิดได้ผมอยากถามหน่อยว่าปัจจุบันเนี้ยใครไม่มีความทุกข์มากปัจจุบันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันทุกคนในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีกรรมในทางจิตใจแต่ถ้าเราคิดนึกถึงสิ่งที่เราทำในอดีตเนี่ยท่านก็จะมีความทุกข์ทันทีเลยใช่ไหมสิ่งที่ท่านทำในอดีตเนี่ยถ้าปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันคิดนึกเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยเราไม่น่าทำเลยเห็นไหมพอคิดว่าเราไม่น่าทำเนี่ยจิตจะเป็นทุกข์ทันทีเลยแต่ถ้าเราคิดถึงอนาคตเราออกไปเนี่ยจะทำอะไรดีจะมีใครยอมรับเราไหมแล้วก็อีกต้องหลายวันหลายเดือนหลายปีกว่าเราจะออกถ้าเราคิดแบบเนี้ยเราก็จะเป็นทุกข์เป็นกรรมที่เกิดขึ้นมาปัจจุบันทันทีเลยแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอะไร อย่างกำลังฟังผมพูดเนี่ยท่านอยู่กับปัจจุบันอยู่การฟังเนี่ยท่านจะไม่มีความทุกข์และท่านก็จะไม่เป็นกรรมในปัจจุบันเพราะท่านไม่ได้คิดนึกถึงเพราะนั้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันในความคิดของเราเนี่ยเราจะไม่มีกรรมในปัจจุบันเราจะไม่มีความทุกข์และเราจะหมดปัญหาชีวิตซึ่งผมเองนี่ก็ทำมาแล้วเวลาผมมีความทุกข์ใจอยากไปในที่ต่างๆอยากไปเที่ยวอยากอิสระแต่ร่างกายมันไปไม่ได้เห็นไหมมันเกิดการยื้อกันระหว่างใจจะไปแต่กายมันไปไม่ได้มันมีความทุกข์มากเพราะรู้ไม่ทันในความอยากที่เกิดจากความคิดแต่ต่อมาผมฝึกสติฝึกทำความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราเสมอๆมันลืมคิดที่จะให้เป็นทุกข์มันเลยมีความสุขอยู่กับปัจจุบันทันที่จริงวันเนี้ยผมเองก็ไม่หมดพิการแล้วแต่ร่างกายก็ยังไม่สมบูรณ์มีไข้นิดหน่อยแต่ว่านั่นเป็นเรื่องของร่างกายไม่เป็นไรจิตใจไม่อยู่ในร่างกายอาศัยกันอยู่แล้วเป็นอิสระมากร่างกายพิการมีปัญหาแต่จิตใจนั้นไม่มีปัญหาอะไรถึงกับว่าเนี่ยลาออกจากความพิการในทางจิตเนี่ยอิสระมากจึงสามารถยิ้มให้ท่านดูได้แม้กระทั่งเป็นโรคสองอย่างพิการอย่างหนึ่งเป็นไข้อย่างหนึ่งดับเป็นโรคแต่ใจเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นมันเลยไม่มีความทุกข์ให้เราเห็นสิ่งสำคัญก็คือให้เรามีสติอยู่กับตัวเราเองผมจะแนะนำวิธีการฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันไหนๆท่านก็อยู่ในนี้แล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะปลดเปลื้องกองขังแห่งความคิดให้ใจจะอิสระได้ถ้าทุกท่านยินดีที่จะฝึกท่านเคยมีสติอยู่กับตัวเองไหมเคยมีสติอยู่กับตัวเองบ้างไหมไหนใครไม่เคยมีสติอยู่กับตัวเองบ้างก็มีทุกคนอนุโมทนาท่านตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยท่านอย่าเพิ่งลุกท่านรู้สึกตัวก่อนว่าท่านนอนในขณะร่างกายเป็นอย่างไรให้รู้ตรงนี้ก่อนถ้าท่านรู้เท่าทันในจิตดวงแรกของการนอนแล้วก็ทั้งวันเนี่ยท่านจะปลอดโปร่งให้จิตดวงแรกของชีวิตเนี่ยมันรู้ตัวก่อนแต่ถ้าท่านไม่รู้ตัวเผลอคิดวิตกกังวลไปก่อนเนี่ยท่านจะเศร้าหมองทั้งวันเลยลองพิสูจน์ดูก่อนลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยให้รู้ตัวว่าท่านนอนในท่าไหนอย่าเพิ่งคิดนึกอะไรเวลาท่านลุกจากที่นอนให้ท่านมีสติกำหนดรู้ตัวเองด้วยให้รู้ตัวอยู่เสมอจะเดินเข้าห้องน้ำจะถ่ายปัสสาวะอุจจาระหรือจะแปรงฟันล้างหน้าจะอาบน้ำให้เรามีสติเดินลงไปด้วยกับอิริยาบถของเราเนี่ยขอให้ท่านมีปัจจุบันอยู่กับตัวท่านเองถ้ามันคิดมันนึกอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านอย่าไปใส่ใจปล่อยมันไปก่อนอย่าเพิ่งไปใส่ใจถ้าเราไปคิดตามมันก่อนเดี๋ยวมันปรุงแต่งไปอดีตอนาคตท่านก็จะเป็นทุกข์อีกท่านต้องมีอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับการใช้ชีวิตของเราในสถานที่แห่งนี้แม้ว่ากำลังทำงานอยู่ก็ให้รู้สึกตัวอยู่เสมอจะเดินไปไหนก็ตามเนี่ยให้รู้ตัวว่าเรากำลังเดินอย่าเพิ่งไปคิดอะไรท่านใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่กับความรู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยจนกระทั่งหลับไปสังเกตดูวันนั้นนะจิตใจท่านจะเป็นอิสระมากมันจะไม่มีความหมายเลยว่าท่านอยู่ที่ไหนแม้กระทั่งอยู่เรือนจำท่านก็ไม่ได้คิดถึงท่านไม่อยู่ในเรือนจำเลยแต่ท่านไม่อยู่ที่ไหนด้วยถ้าเราอยู่มีชีวิตอย่างนี้อยู่กับความรู้ตัวเนี่ยเราจะไม่เหงานะแม้กระทั่งอยู่คนเดียวเราจะกลายเป็นคนที่มีชีวิตใหม่ ั้งแต่ปัจจุบันต่อไปเราจะไปคิดทำไมในเรื่องอดีตอดีตมันผ่านไปแล้วความทุกข์ในอดีตเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วสำหรับเมื่อวานอยากเอามาปรุงในวันนี้เออความทุกข์มันเพียงพอแล้วก็ให้มันแล้วกันไปถือว่ามันตายไปแล้วเมื่อในอดีตหรือความทุกข์ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเช่นความกังวลว่าเราออกไปแล้วเนี่ยจะทำงานอะไรใครจะยอมรับเราอีกต้องหลายวันหลายเดือนหลายปีกว่าจะหลุดพ้นจากนี้ไปท่านอย่าไปคิดพอคิดแล้วเนี่ยทำให้ท่านมีความทุกข์ทันทีเลยอย่าไปเอาอดีตที่มันแล้วไปซึ่งเราแก้ไขไม่ได้แล้วก็อย่าไปเอาอนาคตจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยมากังวลบางทีเวลาเรากังวลแล้วเนี่ยพอถึงตรงนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ที่เราคิดหรอกเราจะเป็นทุกข์ล่วงหน้าไปเลยทุกข์ฟรีๆถ้าท่านอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการใช้ชีวิตเนี่ยความทุกข์เหล่านี้มันจะไม่เกาะกินท่านเพราะฉะนั้นขออยู่กับปัจจุบันเราเคลื่อนไหวฟรีๆมานานแล้วทานข้าวฟรีๆนอนฟรีๆคิดนึกเป็นทุกข์ฟรีๆมานานแล้วตอนนี้เราต้องเติมสติด้วยต้องเติมสติอยู่กับความรู้ตัวเสมอเพราะนั้นขอให้เราใส่ใจอยู่ตรงนี้เมื่อมันหลงลืมสติแล้วก็แล้วกันไปเพราะเป็นอดีตไปแล้วเรามาเริ่มต้นรู้ใหม่อันนี้แหละคือชีวิตใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้มีชีวิตใหม่ชีวิตเมื่อวานเนี่ยก็ผ่านไปแล้วอย่าไปคิดให้เสียเวลาให้อยู่กับปัจจุบันอยู่การใช้ชีวิตแบบนี้อย่างตอนนี้ท่านไม่ค่อยมีความทุกข์อะไรท่านลืมด้วยซ้ำไปว่าท่านอยู่ในเรือนจำแห่งนี้ท่านลืมด้วยซ้ำไปว่าเรากำลังอยู่ในนี้ใจท่านเป็นปกติดีอยู่แต่ท่านลองคิดออกไปนอกกำแพงเรือนจำแล้วก็ท่านเลยจะเป็นทุกข์ทันทีเลยใช่ไหมถ้าท่านคิดวนในเรือนจำเนี่ยท่านจะไม่ค่อยมีความทุกข์ถ้าคิดไปออกข้างนอกเนี่ยท่านจะมีความทุกข์เลยเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตอยู่กับตัวเราในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งคนข้างนอกเนี่ยก็ยังทำไม่ได้เพราะเขาอ้างว่าเขาไม่มีเวลาแต่ทุกท่านเนี่ยโชคดีมากที่มีเวลาสำหรับตัวเองมากมายเหลือเฟือผมเองก็ถือว่าผมมีโชคดีที่ได้พิการที่ได้มีความทุกข์ที่ได้ดูตัวเองสิ่งที่แล้วไปแล้วถือว่าเป็นคนเก่าไปแล้วตายไปแล้วเราเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่าถือว่าเราชั่วแล้วชั่วเลยเลวแล้วเลยไปเลยผ่านเลยไปไม่ใช่เรามีโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ท่านผู้ฟังเคยเห็นถุงพลาสติกดำๆไหมถุงพลาสติกดำๆเนี่ยเขาสามารถทำเป็นถุงใหม่ได้เขาใช้ระบบรีไซเคิลเนี่ยถุงมันยังทำได้ให้เราเป็นคนเนี่ยย่อมไม่เหลือนิสัยเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ตายแล้วเกิดใหม่ได้เนี่ยถ้าเราสามารถเปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องวนเวียนเข้าๆออกๆอยู่ในเรือนจำอย่างนี้แม้ว่าเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปเกิดที่ไหนด้วยแต่เรายังติดอยู่ในความคิดเนี่ยเราจะต้องเกิดอีกหลายภพหลายชาติเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับของเราทุกคนที่จะฝึกได้คนเรานอนไม่หลับเพราะความคิดเป็นทุกข์เพราะความคิดฆ่าตัวตายเพราะความคิดแล้วก็อีกสำคัญคือเป็นโรคจิตโรคประสาทเพราะความคิดเพราะควบคุมจิตใจไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยเราจะควบคุมได้นี่หลักเป็นการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคนจะเลวจะดีไม่ใช่เพราะชาติตระกูลคนจะเลวเพราะการทำชั่วคนจะดีเพราะการทำดีเนี่ยนั้นทุกคนมีโอกาสเท่ากันเลยเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใหม่ได้ไม่สายเกินไปนะเอาละผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยลองฝึกเจริญสติให้อยู่กับตัวเราดูซิเนี่ย ผมเห็นทุกท่านเนี่ยเปรียบเสมือนเพชรเนี่ยที่รอการเจรไนอยู่เพราะทุกท่านเนี่ยตั้งใจฟังมากผมว่าไม่เหลือวิสัยลองทำดูนะเนี่ยลองมาฝึกเจริญสติอยู่กับตัวเราสิให้ทุกคนเอามือซ้ายมือขวาวางไว้ที่หัวเข่านั่งตัวตรงๆทำใจให้สบายๆไม่ต้องคิดอะไรแม้ว่าเสียงจะมากระทบหรือสิ่งที่มันทำให้เราเดือดร้อนไม่สบายใจก็ลืมไปก่อนตอนนี้เราจะฝึกหาที่พึ่งให้กับตัวเราอยากให้ท่านลองพิสูจน์ดูว่าที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นจริงไหมคนที่การยังทำได้คนที่มีร่างกายปกติยิ่งง่ายเลยธรรมะแท้นี่ต้องรู้กันได้ทั้งผู้ฟังของจริงมันทนต่อการพิสูจน์ขอแค่เพียงให้รู้สึกตัวไม่ต้องหลับตาไม่ต้องคิดนึกอะไรทั้งสิ้นก็เลยจะบอกวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวมือนะพลิกมือหงายให้รู้สึกตัวอยู่ที่มือกำลังหงายพลิกมือคว่ำให้มีสติกำหนดรู้ที่มือกำลังคว่ำพลิกมือหงายก็ให้รู้สึกตัวพลิกมือคว่ำก็ให้มีสติเข้าไปรู้ให้มีปัจจุบันอยู่การพลิกหงายพลิกคว่ำลองทำต่อไปสักนิดหนึ่งเอาทีละข้างก่อนนะเอาข้างขวาก่อนหงายก็มีสติกำหนดรู้คว่ำก็มีสติกำหนดรู้ลองทำดูเป็นการพิสูจน์มีเสียงอะไรกระทบก็ไม่ต้องไปสนใจเรากำลังจะแสวงหาที่พึ่งทางจิตเราต้องฝึกจิตวิธีนี้เราจะได้พ้นจากทุกข์ทางจิตวิญญาณพลิกมือหงายนึกว่าให้รู้สึกตัวพลิกมือคว่ำก็มีสติเข้าไปรู้ให้รู้แบบสบายๆไม่ต้องไประวังมันคิดมันนึกอะไรมาก็ปล่อยไปถือว่าเราไม่ต้องการที่จะคิดเราต้องการจะรู้สึกตัวจะสร้างที่พึ่งของเราอย่าไปห้ามความคิดสนใจอยู่กับมือที่กำลังพลิกหงายพลิกคว่ำครับเราพอจะมีสติบ้างไหมไหนใครสติเกิดแล้วเราจะสังเกตดูนะว่าเมื่ออยู่กับปัจจุบันกับการพลิกมือเนี่ยอันนี้มันเกิดสติแล้วแสดงว่าเราไม่ได้คิดอะไรให้อย่างหนึ่งใจทุกท่านเนี่ยลองฝึกจิตสติไปการเคลื่อนไหวทั้งสองมือเลยลองดูสิเอามือซ้ายมือขวาวางวิธีเดิมทุกท่านลองทำตามผมนะเหยียบนิ้วมือออกอย่างอมแบบนี้อย่าเรียนแบบดาราผมเองมีหมดสิทธิ์ในการเหยียบนิ้วมือเหยียบนิ้วมือออกมือซ้ายมือขวาวางไว้ที่หัวเข่าลองพลิกมือขวาในท่าตะแคงไว้นะให้มีสติกำหนดรู้ที่มือกำลังตะแคงยกมือขวาขึ้นมาด้านข้างให้รู้สึกตัวเอามือขวามาที่สะดือข้างหลังได้ยินไหมพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาด้านข้างให้รู้สึกตัวตามนะเอามือซ้ายทับไปที่มือขวาอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกเอามือขวาออกไปด้านข้างแล้วก็มีสติกำหนดรู้ตามด้วยนะลดมือขวาลงมาที่หัวเข่าในท่าตะแคงคว่ำมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอกเอามือซ้ายออกไปด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่หัวเข่าในท่าตะแคงค คว่ำมือซ้ายลงพลิกมือขวาในท่าตะแคงยกมือขวาขึ้นมาด้านข้างเอามือขวาไว้ที่สะดืออย่าลืมมีสติตามด้วยอย่าคิดฟุ้งซ่านไปข้างนอกพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาด้านข้างเอามือซ้ายทับไปที่มือขวาเลื่อนมือขวาไว้ที่หน้าอกเอามือขวาออกมาด้านข้างลดมือขวาลงมาที่หัวเข่าในท่าตะแคงคว่ำมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายมาที่หน้าอกเอามือซ้ายออกไปด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่หัวเข่าในท่าตะแคงคว่ำมือซ้ายลงมันจะมีทั้งหมด14จังหวะเนี่ยลองทำดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14มันจะเป็นจังหวะจังหวะจังหวะให้รู้เป็นจังหวะจังหวะจังหวะคือรู้สึกนะครับที่มันเคลื่อนไหวเป็นจังหวะเนี่ยให้ท่านอยู่กับปัจจุบันอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะได้แบบฝึกในการใช้ชีวิตของเราเวลาเราว่างๆเราก็ทำอย่างเนี้ยเวลาเราว่างเนี่ยทำอย่างนี้แหละให้มีสติมากๆก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะรู้ทันความคิดมันจะเอาชนะความคิดได้ทุกอย่างเลยอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่เราไม่เคยเห็นเราเคยเห็นแต่การดูลมหายใจพุทเข้าโผออกก็เหมือนกันแต่อย่างนี้มันชัดเจนกว่ามันง่ายกว่าเพราะเราทุกคนเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วให้เราใช้อย่างนี้ในเวลาว่างๆการเดินจงกรมก็เหมือนกันไหนใครเดินจงกรมบ้างใครเคยเดินจงกรมยกมือโอ้เยอะนะการเดินจงกรมก็เหมือนกันไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเอามือไขว้หลังก็ได้ไขว้หน้าก็ได้กอดอกก็ได้ขอให้เราเปลี่ยนในการรู้สึกกับสติเนี่ยโดยการไปรู้ที่เท้าเท้ากระทบพื้นเราก็รู้ตัวเท้ากระทบพื้นเราก็รู้ตัวทั้งซ้ายทั้งขวาไม่ต้องไปกำหนดอะไรไม่ต้องไปบริกรรมอะไรไม่ต้องหลับตาให้รู้ตัวเสมอเวลาเท้ากระทบพื้นแล้วถ้าเรารู้เท้ากระทบพื้นบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ทันในการก้าวให้จิตมันอยู่กับตัวเราเองอยู่กับกายเนี่ยและความคิดมันจะไม่รบกวนลองทำดูถ้ามีโอกาสลองฝึกดูเวลาเรามีเวลาว่างแล้วก็ลองยกมือเคลื่อนไหวทำเล่นๆสบายๆเวลาเรามีเวลาว่างเราเอานิ้วหัวมือกับนิ้วชี้เนี่ยถูกันเบาๆสินิ้วหัวมือกับนิ้วชี้ถูกันเบาๆสิรู้สึกได้ไหมเนี่ยนั่นแหละคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วทำง่ายๆไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรแต่เรากำลังทำสติอยู่ตรงนี้ง่ายๆเวลาเราฟังใครพูดแล้วเบื่อเราไม่ต้องลุกหนีไปไหนให้ความเบื่อเนี่ยเป็นอาการของจิตเบื่อกุ้มเซ็งเหงาเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่กับตรงนี้มันจะไม่เบื่อมันจะลืมอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาจะสังเกตดูนี่แหละคือการอยู่กับปัจจุบันแล้วเมื่อเราทำมากๆแล้วสติมันจะเจริญเนี่ยเราลองไปใช้กับดำเนินชีวิตแต่ละวันเนี่ยเราเดินไปไหนก็ตามเนี่ยอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่มันจะถึงให้เราเดินไปเถอะแล้วก็รู้สึกตัวตามมันถึงต่อเมื่อมันถึงมันไม่ถึงเพราะความคิดของเราเนี่ยเราฝึกง่ายๆในแต่ละวันเนี่ยแล้วชีวิตท่านจะเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนทางจิตใจด้วยและเปลี่ยนไปในทางดีด้วยท่านเคย อาบน้ำแล้วมีความสุขไหมถ้าท่านอาบน้ำเนี่ยถ้ามีความรู้ตัวเวลาน้ำถูกตัวเราเนี่ยให้รู้ตัวตรงนี้ท่านจะมีความสุขกับการอาบน้ำทันทีเลยท่านเคยทานอาหารอย่างมีความสุขไหมท่านไม่เคยทานอาหารอย่างมีความสุขเลยท่านทานอาหารแต่ใจท่านคิดปรุงแต่งท่านจะไม่รู้รสชาติของอาหารซึ่งมันอร่อยในปัจจุบันท่านเคยทำงานทุกอย่างในเรือนจำได้อย่างมีความสุขไหมท่านทำไปท่านก็คิดไปเมื่อไหร่มันจะเลิกเมื่อไหร่มันจะเย็นเนี่ยจิตใจเราเลยถูกขังเพราะความคิดที่มันอยากไม่อยากแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันอยู่การใช้ชีวิตแล้วก็จิตมันจะเป็นอิสระทันทีเลยมันเป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งอยู่ที่ไหนก็ทำได้อยู่ที่เรือนจำก็ทำได้ไม่ต้องไปที่วัดเพราะการมีสติรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเป็นยอดของบุญกุศลเลยเวลาท่านกำลังพลิกมือแรกก็รู้สึกตัวเนี่ยท่านไปฆ่าสัตว์ไหมท่านไปลักทรัพย์ไหมท่านไปประพฤติในกามไหมท่านพูดโกหกไหมท่านดื่มสุราไหมขณะนั้นเห็นไหมใจท่านศีลห้านี่ครบเลยเนี่ยเวลาท่านกำลังเพ่งดูกับการเคลื่อนไหวของมือหรือกับการทานอาหารก็ดีเนี่ยท่านจะมีสมาธิอยู่กับการเคลื่อนไหวสมาธิตรงนี้เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเราไม่ต้องไปนั่งหลับตาที่ไหนก็ได้ให้อยู่กับปัจจุบันกับการเคลื่อนไหวเนี่ยอันนี้คือสมาธิสมาธิคืออารมณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ต้องไปนั่งที่ไหนที่ไหนก็ทำได้เวลาท่านรู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวของท่านเนี่ยการขยับนิ้วมือก็ดีการพลิกมือก็ดีการทานอาหารการเดินไปไหนมาไหนก็ดีถ้าท่านรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันเนี่ยท่านเกิดปัญญาแล้วเพราะว่าความคิดจะไม่เกิดขึ้นสติเปรียบเสมือนแมวความคิดเปรียบเสมือนหนูถ้าสติท่านเกิดขึ้นเนี่ยความคิดก็จะไม่เกิดขึ้นสติเปรียบเสมือนแมวที่ท่านฝึกฝนดีแล้วแมวมันใหญ่โตแล้วไอ้ความคิดมันหนูเนี่ยมันเกิดไม่ได้แต่ถ้าเราตั้งใจจะคิดก็คิดได้ความคิดมีสองอย่างคิดแบบไม่ตั้งใจคิดเนี่ยท่านมีไหมกำลังนั่งเพลินๆเนี่ยเดี๋ยวมันคิดตรงแต่งแล้วชอบคนโน้นเกลียดคนนี้เบื่อนายเนี่ยใครเป็นบ้างซึ่งเราก็ไม่อยากคิดแบบนั้นแต่มันย่อมปรุงแต่งเพราะความคิดเป็นปฏิกรรมของเราอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดแล้วมันทำให้เรานอนไม่หลับทำให้เราเป็นโรคประสาททำให้เราฆ่าตัวตายด้วยซึ่งเราไม่อยากทำอย่างนั้นแต่มีความคิดอีกแบบนึงคิดด้วยสตินะเดี๋ยวท่านกำลังฟังผมพูดเนี่ยท่านมีความคิดนะคิดด้วยสติความคิดด้วยสติเนี่ยมันจะรู้จักรับผิดชอบตัวเองมันจะไม่ปรุงแต่งไปตามความคิดที่มันไม่ได้ตั้งใจคิดด้วยสติทุกคนใช้ความคิดแบบเนี้ยมีประโยชน์เป็นความคิดที่เป็นระเบียบกว่าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเป็นสติแบบเนี้ยเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอยู่ที่ไหนก็ทำได้ศาสนาใดก็ปฏิบัติได้ไม่ผูกขาดขอเรามีความรู้สึกตัวความรู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นหลักสากลคนร่างกายเป็นปกติก็ทำได้คนที่การก็ทำได้เราเป็นชาวพุทธนับถือศาสนาพุทธเราต้องมีตัวนี้นะผมถือว่าเป็นบุญขั้นสูงสุดเลยบุญขั้นสูงสุดคืออะไรคือทำให้เราพ้นทุกข์ให้อยู่เหนือกิเลสแล้วก็มีความสุขเนี่ยเป็นบุญขั้นสูงสุดเลยไม่ต้องไปสมาทานที่ไหนเราทำเอาเองเราทำเอาเองแล้วความที่เรามีสติเสมอเนี่ยมันจะมีธรรมะไหลเข้ามาสู่ตัวเรามากเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราเราเคยเผลอสติเวลามีอะไรมากระทบทางตาทางหูแต่เราจะรู้ทันพอรู้ทันบ่อยๆเนี่ยเราก็ไม่ทำตามมันเราเอาชนะมันได้แล้วโดยที่ไม่ต้องไปห้ามความคิดเนี่ย ก็จะปลดปล่อยจิตใจเราเนี่ยออกจากกรงขังทางจิตวิญญาณทางความคิดได้ด้วยสายธรรมอย่างนี้เราทำเดี๋ยวนี้เราได้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะมาชักชวนท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยลองมาทำตรงนี้ดูลองมาทำตรงนี้ดูไหนๆเราต้องติดอยู่สภาพเช่นนี้แล้วเนี่ยเราลองมาทำสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากสิสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากเนี่ยท่านทำได้ไหมคือการเอาชนะใจเราเองเนี่ยอันนี้คนอื่นทำได้ยากมากเอาชนะใจเราเองเนี่ยก็คือเอาชนะความคิดแต่ถ้าใครทำได้นะผมรับรองเอาศีรษะเป็นเดินพันว่าท่านจะไม่มีปัญหาชีวิตท่านจะไม่มีความทุกข์และท่านจะมีความสุขไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนจะมีสภาพเช่นใดก็ตามเนี่ยไม่สำคัญพิการนี่ก็ไม่สำคัญมีโรคภัยแก่เจ็บก็ไม่สำคัญถ้าท่านเอาชนะใจตนเองได้เนี่ยท่านจะปลอดภัยอิสระจากหลายแห่งหลายที่ที่ท่านเคยไปติดไปอยู่มาการเอาชนะใจตนเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ถ้าใครทำได้จะเป็นชัยชนะที่ประเสริฐมากเพราะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ก็ได้แล้วท่านจะหมดปัญหาชีวิตนี่แหละเป็นการปลดปล่อยจิตของเราเนี่ยจากกรงขังของความคิดของกิเลสเวลาท่านเกิดความคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยให้มีสติรู้ทันในความคิดทันทีอย่าเพิ่งทำตามให้รู้ทันก่อนแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปถ้ามันไม่ผ่านเรากลับไปอยู่การเคลื่อนไหวกันดีเลยเป็นการทิ้งความคิดถ้าเราคิดดีเราก็รู้ทันแล้วก็ทำตามได้ถ้าเราคิดไม่ดีเนี่ยก็ต้องเอาชนะให้ได้มีสติรู้ทันให้ได้เช่นเราคิดไปถึงอดีตที่เศร้าหมองเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยเราก็จะเศร้าหมองทันทีเลยถ้าเราทำตามความคิดเราก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับความเศร้าหมองมันช่วยอะไรเราไม่ได้เวลาท่านเกิดความคิดอาฆาตพยาบาทให้ท่านรู้ทันอาการประเภทนี้และก็ไม่ต้องทำตามเอาชนะโดยการไม่ต้องทำตามไอ้ความคิดต่างๆเนี่ยเราบังคับไม่ได้มันเป็นกรรมของเราเราบังคับไม่ได้แต่เรารู้ทันมันได้พอรู้ทันเนี่ยมันก็จะดับไปโดยธรรมชาติสำคัญที่ว่าเราไม่รู้ทันพอมันคิดโกรธเราก็ทำตามความโกรธพอทำความโกรธแล้วเนี่ยใจเราก็เป็นทุกข์แล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่นที่เป็นทุกข์ด้วยมันช่วยอะไรใครไม่ได้ท่านก็จะกลายเป็นคนเก่าเหมือนเดิมซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเรารู้ทันและก็ไม่ต้องทำตามเราสังเกตที่ผลของมันถ้าเราเกิดความโกรธถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยเราทำตามความโกรธเนี่ยคิดดูสิผลของความโกรธเนี่ยเราก็อยู่เป็นทุกข์ตายไปก็ตกนรกนี่แต่ถ้าเราไม่ทำตามความโกรธผลของมันคือใจท่านสงบเย็นท่านมีทางเลือกไม่ใช่ว่าท่านไม่มีทางเลือกท่านมีทางเลือกแต่ท่านจะเลือกแบบไหนเลือกแบบรู้สึกตัวหรือหลงลืมสติเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งทำอะไรให้ดูความโกรธในใจเราเดี๋ยวมันก็ดับไปเองถ้ามันโกรธมันไม่ชอบใจเราไปรู้ถุงคู่อดีตของเราเนี่ยเราจะโกรธมากขึ้นเราดูแต่ข้างนอกแต่ลืมในใจเราลองดูที่ใจเราเดี๋ยวมันจะหายไปนี่แหละเป็นยอดของบุญกุศลเลยเราควรจะมาทำอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่เราควรจะเลือกในทางนี้ร่างกายอยู่สภาพเช่นใดไม่สำคัญอยู่ในฐานะใดไม่สำคัญจะอยู่ในเรือนจำเป็นคนพิการอันนี้ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าจิตใจเราเป็นอย่างไรจิตใจเราเป็นอย่างไรนี่สำคัญมากสำคัญที่จิตใจเราเป็นอย่างไรถ้าใจเราทุกข์เราก็ติดคุกติดเรือนจำทั้งข้างนอกและข้างในคือกายและใจเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยเอาเรือนจำแห่งนี้เป็นเรือนฝึกใจมาไหนมันต้องติดแล้วเนี่ยเราเป็นเรื่องปลุกใจซะเลยหาโอกาสในสภาพเช่นนี้ให้เป็นประโยช ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เนี่ยท่านมาด้วยแรงกรรมนะท่านจะคิดว่าอยู่ดีท่านกลับมาติดไม่ใช่ท่านทำกรรมอะไรมาท่านมีโอกาสได้รู้แต่ที่เรารู้ก็คือท่านกำลังเป็นไปตามกรรมอยู่บางท่านอาจจะคิดว่าก็เราไม่ได้ทำถูกใส่ร้ายนั่นแหละไอ้ถูกใส่ร้ายน่ะคือกรรมของท่านซึ่งเคยไปใส่ร้ายคนอื่นนะเนี่ยสังเกตดูดีๆผมเองที่ได้มาสอนมาพูดที่เนี่ยมันก็เป็นแรงกรรมของผมแต่เป็นกุศลกรรมเรามาด้วยแรงกรรมถือว่าเราเนี่ยได้ชดใช้นี่กรรมอย่าปฏิเสธถ้าเราปฏิเสธคิดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยกรรมนี้มันก็จะไม่หมดวันเวลาข้างหน้าเนี่ยมันก็จะส่งผลอยู่เดียวถ้าท่านไม่จัดการในตอนนี้เนี่ยท่านลำบากเมื่ออนาคตที่ท่านจะต้องเป็นไปตามกรรมตอนนี้ท่านมีโอกาสมาแล้วร่างกายยังแข็งแรงเป็นปกติถ้าเป็นที่การอย่างผมแล้วก็คุณจะลำบากเวลาที่จะมาใช้นี่ชดใช้นี่กรรมเป็นโอกาสดีแล้วถือว่าเราใช้นี่กรรมไปพลางสร้างกุศลไปพลางโดยการปกติอยู่กับตัวเราเองเนี่ยมันเป็นบุญขั้นสูงสุดเป็นบุญมากกว่าการให้ทานที่วัดเป็นบุญมากกว่าการรักษาศีลเป็นบุญมากกว่าการไปนั่งหลับตาพุทโธสมาธิอันนี้เป็นบุญที่สูงสุดเลยคือบุญที่ทำจิตให้มันมีสติสัมปชัญญะใช้นี่เบาการไปทางสร้างกุศลไปทางเราจะกลายเป็นคนที่มืดมาและก็สว่างไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังได้ดีผมบอกแล้วผู้ที่มีปัญหาต้องถูกจองจำเนี่ยเพราะเป็นคนที่ฝึกได้ไม่ใช่ฝึกไม่ได้ไอ้คนเก่าเนี่ยว่าตายไปแล้วอย่าไปคิดนึกถึงอันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรให้เราเริ่มต้นตั้งแต่ปัจจุบันนี้แล้ววันเวลาข้างหน้าเนี่ยมันจะดีขึ้นเองขอให้ธรรมะเป็นผู้ที่จัดสรรชีวิตเรามีโอกาสเปลี่ยนจิตใจใหม่ได้แล้วใจเราก็จะสบายด้วยวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็มาร่วมเป็นกัลยาณมิตรมาพูดคุยให้แง่คิดและก็แนวปฏิบัติเพื่อการใช้ชีวิตที่ในเรือนจำอยากไม่อยู่ทุกข์ก็คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะแต่ว่าสมควรแก่เวลาแล้วสุดท้ายนี้ผมไม่มีอะไรมาฝากคนพิการแต่นอกจากกำลังใจและสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสตาเดียวกันเนี่ยนำเอาไปฝึกนำมาปฏิบัติและท่านจะพบกับความสุขขอให้ท่านทุกท่านเนี่ยจงมีความเข้มแข็งอดทนเข้มแข็งอดทนที่จะละความชั่วเข้มแข็งอดทนที่จะทำความดีให้มีขึ้นในตัวเราโดยการมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอขณะที่กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดแล้วก็มีจิตใจที่พ้นจากความทุกข์มีชีวิตที่ดีมีความสุขทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ